Blaðsíða 116, sjötti kafli, smásögur, meira en augað nemur. Markmiðið með þessum kafla er að þú fáir enn betri skilning á því hversu margslungin bókmenntatexti er og sjáir með eigin augum hvers ungt fólk er megnugt þegar það stingur niður penna. Í kaflanum beinist athyglin engum að smásagnaforminu. Mikið hefur verið rætt og ritað ólík bókmenntaform, þar og meðal smásögur. Smásögur lúta sínum eigin lögmálum og þær verða seint settar á einn bás endanlega og alla tíð. Vísindavefurinn er ágætis heimild og þar er reynt að útskýra hugtakið smásaga svona. Smásaga er skálduð frásögn, styttri en skáldsaga. Lengd smásagna getur þó verið allt frá einni eða nokkrum síðum upp í eða yfir 100 síður. Mjög stutta texta sem geta staðið sjálfstæðir er þó stundum notað hugtakið örsaga og að samaskapi er stundum notað hugtakið novella smásögur sem eru frekar langar. Á íslensku hafa nóvelur einnig verið nefndar miðsögur sem eru þó sögur mitt á milli smásagna og skáldsagna. Smásögur eru ekki stuttar skáldsögur, ekki frekar en stuttmyndir eru stuttar bíómyndir eða andlitstekning er lítið málverk. Smásögur geta bæði verið kraftmiklar, áhrifaríkar og skemmtilegar og svo er maður líka fljótur að lesa þær. Allir miðlar eiga nefnilega sín sérkenni.